Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o srpskom jeziku, ali iz jednog pomalo neobičnog ugla. Pričamo o srpskom kao stranom jeziku. Razgovaramo o tome kako stranci uče naš jezik. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o srpskom jeziku, ali iz jednog malo neobičnog ugla. Pričamo o učenju srpskog jezika, dakle o srpskom kao stranom jeziku i o tome kako stranci uče srpski jezik. Gosti u emisiji su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. Vesna, dobroveče.
Dobroveče.
Nikica, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju. Evo, mi ćemo se ove noći družiti i pričat ćemo o tome kako se srpski uči, kako vi radite sa studentima, pričat ćemo i o raznim zanimljivim stvarima koji se sa tim mogu dovesti u vezu. A u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo radio drame rađene po prozi Mome Kapora. Zašto? Zato što su teksti ovog pisca u velikoj meri zastupljeni u okviru jezičkih vežbi u Centru za srpski kao strani jezik. Sad, evo, na samom početku našeg druženja, ja sam hteo, Nikice, vas da pitam. Ova emisija se zove Građa za snove. Kako se naziv ove emisije može dovesti u vezu i nekako povezati i nekako opće naći sa, recimo, radom u Centru za srpski kao strani jezik?
Evo, zanimljivo je da se može dovesti u vezu sa poslednjim domaćim zadatkom koji su naši studenti imali. Tema je bila šta sam odlučio ili šta sam odlučila za 2015. godinu. I pročitat ću vam vrlo kratak rad jednog našeg studenta. Nadam se da će ova godina biti bolja i doneti mir u celom svetu. I nadam se da će ove godine završiti svi ratovi u svetu. I na kraju 2015. nadam se da ću uspeti da savladam srpski jezik.
Sad, svih tih želja sve jako lepo zvuče, ali nekom se čini ova poslednja
nerealnija.
Možda ova poslednja jedino da i se i ostvari, a nažalost ove prethodne želje koje su jako lepe i naravno pridružujemo se mi u tim željama su nekako daleko od realnosti, što možemo da se uverimo i po vestima koje slušamo svakog časa. Ali evo, ovo je jedan zadatak, znači domaći rad koji je student jedan napisao. Recite, posle koliko učenja srpskog?
Ovaj student uči od početka novembra meseca, znači novembar, decembar i januar, treći mesec, ali reč je o intenzivnom kursu, tako da otprilike to je, teško je govoriti u stvari o generalnom nivou svih studenta koji uče toliko vremena, imamo i neke radove koji su sadržajni i veći i neke koji su i slabiji i kraći, konkretno u ovom radu značajnih grešaka nema, tako da otprilike to je nivo za tri meseca.
Da. Ja, recite, prilikom izrade ovakvih zadataka, da li koriste rečnik?
Da. Znači, kada je reč o domaćem zadatku,
da.
Ovo je bilo zadato za domaći, imali su nedelju dana da ga urade. I apsolutno mogu da koriste rečnik, mogu da pitaju prijatelja, pomoć publike i slično. Dakle, mogu da koriste sve do čega mogu da dođu.
Da. Sad, Vesna, htio sam vas da pitam, vi ste ovaj doktorsku tezu napisali, leksički minimum srpskog kao stranog jezika. I sad, koliki bi otprilike to bio minimum, recimo, leksički, da se progovori srpski?
Da se progovori srpski, pa znate kako, mi smo od 2004. godine rad u Centru za srpski kao strani jezik usaglasili sa preporukama Evropskog referentnog okvira koji pretpostavlja 6 nivoa znanja stranog jezika. Taj neki nivo za progovaranje, to je taj A1 nivo koji se inače zove i nivo za preživljavanje na stranom jeziku, otprilike neki jezički, leksički minimum koji je potreba za taj nivo, to je između 600 do 800 riječi. On se nije striktno vezan ni za jedan jezik, naravno da treba da budu zastupljene neke riječi koje su najfrekventnije, koje omogućavaju studentu da se snađe na tom jeziku, i on se povećava za nekih 400 do 500 riječi za svaki sljedeći nivo, zaključno sa nivom B2.
Da.
C1 i C2, to su već profesionalni nivoi, tu ograničenja nema, ni granica što se leksike tiče.
Da, to već zavisi vjerojatno od individualnog...
Apsolutno, i od interesovanja, i od obrazovanja i tako dalje.
Predlažem da sad u ovom prvom segmentu i nekakvom uvodu u razgovor čujemo izjavu jednog vašeg polaznika, ovaj mi smo snimili, to je jedan japanski student koji je završio fakultet u Japanu, a ovdje je došao na specijalizaciju, zapravo ima namjeru da studira nešto kao savremenu istoriju, i on je godinu dana ovdje i godinu dana uči jezik i čućemo otprilike kako govori i koje on tu neke teškoće markira i kako doživljava zapravo to učenje jezika.
Kada sam bio student srednje škole, ja sam bio prvoj ili drugoj grupi engleskog jezika od dole. Zato ja nisam lingvista i nemam izvornog učenja strani jezik. I zato ja sam mislio, ako ja živim negdje u stranoj zemlji, mogu da naučim strani jezik, ali to sada razumijem, a samo da samo živim, to moram da učim. Ja sam lenji student, zato ja uvijek pričam sa ljudima, ali to je to nije dosta. I ja uvijek čitam članke ili knjige, ali mislim to nije dosta. Ne znam kada mogu da naučim srpski, pa to je posle 50 godine ili 100 godine.
Evo, čuli smo izjavu japanskog studenta, samo da kažem, student se zove Takuya Nakazawa i on je, kako sam rekao, godinu dana u Srbiji, godinu dana uči jezik i s obzirom da je to vreme tu, ovo i ne zvuči tako loše. Ali sad zanimljivo je to što evo, on je nekoliko tu stvari rekao da će srpski da nauči nakon, za 50 ili 100 godina, tako mu se čini sad taj nivo teškoća koji susreće. I zanimljivo je ono što je rekao da je lenji student. Sad kako vi to komentarišete, Nikice?
To je toliko, kako da kažem, ta procena lenjosti je toliko kulturološki uslovljena da mi iz naše perspektive nikako ne bismo za takoju rekli da je lenj student. Progovaranje je u stvari vrlo individualna stvar. Postoje studenti koji odmah počnu da pričaju i prave jako mnogo grešaka, ali su prosto ne čekaju da sve bude savršeno da onda progovore. Postoje studenti koji uče gramatiku godinama, da kažem, i čekaju da sve bude savršeno da počnu da zapravo sami proizvode rečenice. Takuya je vrlo vredan i mi ga se sećamo od trenutka kada je došao u centar, kada bukvalno ništa, ni jednu reč srpskog jezika nije govorio. Vrlo se trudi, moramo uvijek imati u vidu, kada je reč o studentima koji dolaze iz različitih kultura, koliko prosto prepreka oni treba da preskoče do momenta dok ne dođu do toga da nešto govore. Tu su kulturološke razlike, tu je stid, potpuno normalan stid od progovaranja na stranom jeziku. On zna da će mu ga svako koga sluša će procenjivati njegov srpski i otud toliko velika trema, ali ne bih se složila da je lenj.
Da, kako ste rekli, to je lična procena, prosto iz nekog našeg ugla gledano ne bismo mogli reći da su japanski studenti lenji, da.
I ako samo mogu dodam, realno je potrebno vrijeme.
Da.
Mislim, jezik se ne može brzo naučiti i potrebno je vrijeme da se neke stvari slegnu i da se oni u tom jeziku opuste i to je to, prosto Takuji napredak je sasvim u granicama onoga što mi smatramo dobrim.
Da, čućemo Takuju još tokom ove noći neke izjave, pominjao i rad centra, pominjao i vas dve, a sad predlažem da slušamo malo muzike, a onda u nastavku ćemo pričati i o radu centra i još raznim temama vezanim za učenje srpskog kao stranog jezika. Artımda
adu, adu mada, kushkarva, kushkarva, artva.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gosti su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. I evo mi razgovaramo o učenju srpskog jezika, o tome kako stranci usvajaju i mogu da nauče naš jezik, koji tu izazovi u tom procesu iskrsavaju, i razgovarat ćemo načinima da to učenje jezika postane kreativna delatnost. Vesna, vas sam hteo da pitam, vi ste upravnik Centra za srpski kao strani jezik i hteo sam evo da vas zamolim da nam date ovako ukratko nekoliko osnovnih informacija o centru, o radu tog centra, šta je on, od kada postoji, kako postoji, ko su polaznici tog centra i eto, neku onako malu ličnu kartu.
Da, ličnu kartu centra. Dakle, centar je osnovan 1986. godine na inicijativu Ministarstva prosvete Republike Srbije, sa namjerom da prihvati i dalje nastavi sa obukom jezika strane studente koji studiraju slavistiku na nekom od evropskih fakulteta. Međutim, do dolaska tih prvih stranih studenata sa slavističkih fakulteta u Evropi sačekalo se neke 2-3 godine, a prvi studenti u centru su bili studenti, da ih tako nazovemo, iz Angole, njih 6 koji su došli na specijalizaciju kod nas na Vojnu akademiju, pa su u centru učili srpski jezik. Poslije njih su bili Kinezi, dakle ljudi koji su došli također na svoja stručna usavršavanja kod nas, a nakon 3 godine su počeli da dolaze, da ih tako nazovemo, pravi studenti koji su studirali baš slavistiku. Od tada pa sve do danas centar se razvijao neprekidno i nije prestajao ni jedne godine sa radom. Čak ni onih godina, kritičnih godina, pogotovo one 99. godine, i te godine centar radio i imao studente koji su učili srpski jezik. U početku je centar imao samo jednu nastavnu grupu, da bi tokom vremena ta jedna prerasla prvo u dvije, a evo danas već imamo 4 nastavne grupe, dakle tu su studenti podijeljeni i razvrstani prema nivou znanja, početna, srednja i viša, I dakle, od početnih 6 studenata, centar danas ima preko 200 studenata godišnje koji po bilo kom osnovu, kažem bilo kom osnovu, dakle bez obzira na to da li je to nastava u pitanju ili su to ispitne aktivnosti ili su to konsultacije ili priprema za polaganje nekog ispita, dolaze u centar i učestvuju u širenju centra.
Da, a da vas pitam koliko studentima to pomaže što učestvuju, što pohađaju nastavu u centru za srpski kao strani jezik, odnosno da li je moguće naučiti srpski, recimo da neko dođe pa reši sam da uči, onako uzme možda neki udžbenik ili se osloni na druženje sa ljudima, sa prijateljima?
Može, naravno, ne postoji striktno pravilo da kako se uči jezik, tu ima dosta načina, prilično je to individualna stvar, ali prosto preporučujemo u skladu sa mogućnostima čovjeka, naravno, da se uči u nekoj organizovanoj instituciji koja se bavi time, jer učenje u grupi ima više prednosti nego mana u odnosu na individualno učenje. Nema svaki čovjek dobro izgrađen sluh za jezik, nema svaki čovjek dovoljno dobre predispozicije lingvističke da može da usvoji jezik. Dakle, sve te mane mogu da se preduprijede i da se riješe učenjem u grupi, konkretno kod nas u centru, ali ne mora da bude samo kod nas, nego u bilo kojoj instituciji koja se bavi učenjem stranog jezika.
Da. Mi smo evo snimili izjavu jedne osobe koja se odlučila da sama uči srpski jezik i tu je godinu dana, to je također jedna Japanka, znači osoba iz Japana, a ona je lingvista po obrazovanju i lektor japanskog na Filološkom fakultetu u Beogradu i sad evo zanimljivo jer ona upravo posjeduje te, kako vi kažete, lingvističke predispozicije, pa predlažem da čujemo jednu kratku izjavu.
Srpski jezik je naravno meni teško, ali isto vremena mi je mnogo interesantno, zato što teški jezik je jezik ima interesantni sistem i ja sam bila lingvista i sviđam se teški gramatički sistem, tako da ja sam naučila sama, tako da imam mnogo problema bez profesorke. Ponekad napisam nešto na srpski ili pa govorim srpski ispred moji prijatelji. I moji prijatelji može da popravi moj srpski, tako sam naučio. Moj način je svakog dana čujem srpski, naravno, ceo u gradu i moram da komunikaciji sa ljudima u dom i pijacu i naravno s prijateljima. Tako da na moj način ima mnogo dobre stvari, ali kao što sam rekla, ponekad ne znam čak i mnogo osnovne reči. To je najveći problem na moj način. Zato živim ovdje je najlakše za učenje srpski, ali moj srpski nije tačan. Tako da ako može, želim da idem na institut kad imam vremena. Ma sad ne može, ali eto.
Evo čuli smo izjavu lektorke japanskog na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ona se zove Azusa Takami. I evo, Vesna, dobit ćete uskoro vjerojatno još jednog polaznika.
Još
jedan student. Ona je evo, učila sama i vrlo lepo se snalazi, vrlo lepo uspjela da artikuliše misli i sad njoj sigurno pomaže to što je ona lingvista po obrazovanju i što radi kao lektor sa studentima.
Apsolutno, ona je sama rekla da je njoj sad izazov savladavanje sistema, jednog teškog sistema novog jezika. To je ona već izjavila i pretpostavljam da jeste, da je to ona doživjela na taj način i odlično se snalazi. Ušla je dakle da. U taj sistem, shvatila je da postoji sistem i padežnih oblika i glagolskog vida i tako dalje, što se čuje iz njene izjave, mada mi se čini da je učila neki slovenski jezik već prethodno, da. Pa je onda vjerovatno mnogo lakše savladala i ove osnove srpskog.
Da. Sad tu ima ona dilema, sad, naravno da tu nema nekog opšteg pravila da je to individualno, ali recimo prilikom učenja stranog jezika, da li treba ovladati sistemom pravila, jer jednostavno bolje će onako kao bačen u vodu poplivati pa usput shvatati pravila.
Da, to je uvijek ta dilema i dan danas je aktuelna, da li koristiti samo tu komunikativnu metodu ili koristiti tradicionalnu gramatičku metodu. Ja nisam za to da se odbaci ta gramatička metoda, apsolutno. Ona vrlo pomaže, pogotovo u ovakvoj vrsti jezika kao što je srpski jezik. Ne možete vi padežni sistem savladati samo komunikativnom metodom. Ne možete glagolski vid savladati samo komunikativnom metodom. Može, ali je potrebno mnogo duži boravak u Srbiji i mnogo intenzivniji susret sa srpskim jezikom nego što većina naših studenata ima. Potrebno je uključiti ne pretjerani nivo gramatike, ali dovoljan nivo koji njima omogućava da razumiju zašto ovo može, a zašto ono ne može. Vjerujte, oni pitaju, oni traže. Da. I ako mi čak i ne želimo da ih opteretimo previše terminologijom gramatičkom, niti objašnjenjima, oni sami pitaju zašto je to tako.
Da. Pričat ćemo još o ovome i čućemo izjave i lektorke i Takuine, još smo ga snimili i oni su govorili o tome koje su im teškoće prilikom savladavanja i kako se bore sa tim, a predlažem da sada čujemo malo muzike.
Tonight also Mahar with a thread of somebody's love, and I hope we'll be strong enough to keep my mind from thinking of you. I'll be very careful to sew it together so it won't fall apart again. Now I don't say that somebody's loving will heal me completely from the pain that you gave, but I love that somebody best that I can, honey, and I'll let you drift along with the past. With my needle and thread I'll be okay, so in brand new love's story again. Tonight I'll sew my heart with a thread of somebody's love, and I hope we'll be strong enough to keep my mind from thinking of you. Tonight I'll sew my heart with a thread of somebody's love, and I hope it'll be strong enough keep my mind from thinking of you. And I'll be very careful to sew it together so it won't fall apart ever again. Now I don't say that somebody's loving will heal me completely from the pain that you gave, but I'll love that somebody best that I can find, and I'll let you drift along with the past. With my needle and thread I'll be okay, so in brand new love story again. Tonight I'll sew my heart with a thread of somebody's love, and I hope it'll be strong enough keep mine from thinking of you. Tonight thinking of you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gosti su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. I evo, Vesna nam je u prethodnom segmentu osnovne neke informacije o centru i radu centra dala. A Nikice, sad sam htio vas da pitam, vi radite, pretpostavljam, i vežbe neke sa polaznicima ovog centra. Koliko je njima ovaj jezik težak i koje vežbe zapravo organizujete da bi oni savladali taj jezik?
Pa evo ovako. Dakle, naše grupe su heterogene u smislu maternjeg jezika, tako da je nekima naš jezik teži, nekima je lakši. I te vežbe koje radimo potrebno je tako osmisliti da budu korisne svima, mada se na početnom nivou prosto više pažnje poklanja ljudima koji dolaze iz nesrodnih jezika. Vežbe su najrazličitije, dakle od onih tradicionalnih gramatičkih koje su za srpski jezik neophodne, prosto takav je jezik, do intenzivnog forsiranja govornih vežbi. Dakle, naš osnovni cilj je da oni progovore, ne da na papiru znaju da zaokruže tačan odgovor, nego da znaju nešto da kažu, što znači da najveća količina vremena na jednom času se zapravo posvećuje usmenoj komunikaciji. Pisani izraz njihov uglavnom rešavamo domaćim zadacima, da prosto čas ne bismo trošili vreme časa na to, ali dakle i pisane i usmene vežbe i gramatičke i u dijalogu i u grupama, bukvalno sve što nam pada na pamet.
Da, evo, predlažem da čujemo opet Takuju, on govori upravo o radu na vežbama i o radu u vašem centru i čak je tu pomenuo nekoliko teškoća, odnosno šta mu ide lakše, šta teže.
Idemo skoro stranu jezika svaki dan, bez vikenda, osim vikenda, ima oko dva ili tri ima časova i govorimo nešto ili učimo gramatiku kao padeži ili mislim profesori centara da meni, ali samo mogu da kažem da profesorka Vesna Krajišnik je dobra profesorica i Nikica Strižak je isto dobra. Pa da, to je teško mi je da teško je padeži i izgovor. Pa na japanskom nema razlike između r i l, pa i nema padeži i da meni izgovor je najteži. Zato naravno znam srpski jezik ima razliku između to je razumem, ali ne mogu da govorim tačno. Pa moj jezik je iz Japana. Profesorka ili profesor uvek kaže Japanci ili Kinezi, recite krv. Reci mi krv, jer ti si iz Japana, reci mi Japan nešto.
Evo, čuli smo izjavu, bio je ovo Takuya Nakazawa, student koji je završio studije u Japanu i ovde došao na specijalizaciju i godinu dana uči srpski, između ostalog pohađa centar za srpski kao strani jezik, i moram da kažem da je on bio beskreno simpatičan u razgovoru i kada sam ga snimao, i meni se činilo da on ima priličnu tremu, pa sam hteo Nikice da vas pitam, trema u velikoj meri utiče na to kako govorimo jezik.
Ma kako da ne, pa evo ja sada imam tremu i to utiče da. Kako govori, to je potpuno da. To je potpuno normalno.
I ja imam tremu, pa evo, mislim, ja se zvolim.
Tako je, znate kako, velika je trema u pitanju kada znate, kada ste stranac i znate da onaj ko vas sluša u stvari meri koliko vi taj jezik znate.
Da.
I to je jako veliki pritisak, a naši studenti, mislim svi ljudi prosto koji uče strani jezik, žele da prenesu tu neku poruku. I sad, da li ću zaboraviti na gramatiku i govoriti samo reči koje znam, ili ću se ipak truditi, kod Takuje smo čuli da se trudi, da razmišlja o gramatici, da nekoliko puta ponavlja padeže, koji jesu ta prva velika prepreka i prva velika prvi susret sa srpskim jezikom. Ali trema jeste veliki faktor. I na času je trema prisutna, da vam kažem, i na usmenom ispitu. Da. Mi neke studente koje znamo sa časova, kada ih posle ispitujemo na usmenom ispitu, to kao da su drugi ljudi. I to je potpuno prirodno i potpuno ljudski.
A reći, kako se vežbaju padeži? Kažu većina studenta da su padeži velika prepreka. Da li to imaju recimo obavezu da nauče celu deklinaciju, da uzme imenicu pa da izmenjaju, ili to prosto da vežbaju u tekstu?
Da, odmenjanje imenice kod stranaca nema naročite vajde. Da, naši studenti misle da su padeži najteža stvar dok ih ne nauče, pa ne shvate da postoji glagolski vid. Dakle, da. Padeži uopšte nisu najveći problem sa našim jezikom. Padeže vežbamo u upotrebi. Dakle, konkretni primjeri, vezujemo ih za tipične glagole, vezujemo ih za tipične predloge, kad je to moguće. Dakle,
značenja.
Uvek...
Značenja.
Tako. Znači, tražimo značenja padeža, tražimo da razumeju zbog čega je neophodno da na tom mestu bude taj padež. Od niti, mislim, pitanja, ona čuvena padežna pitanja koja naša deca u školama uče, ništa ne pomažu strancima.
Da.
Ona pomažu samo govornicima slovenskih jezika. I deklinacija da se uči na pamet takođe nema nikakve funkcije zapravo. Mora se u upotrebi, moraju se ti nastavci prosto u upotrebi naučiti.
Da, a kako? Da li uče mehanički na pamet ili prosto te relacije koje iza svakog padeža stoji?
Pa jedno i drugo. Mm. Mora se na pamet naučiti konkretan nastavak, a mora se naučiti kontekst u kome taj konkretan nastavak mora da se javi. Da. Dakle, svakako da to memorisanje ima svoju ulogu, i moraju, ako kada razmišljaju, aha, akuzativ ženski rodinina, znači to mi treba u. Ali takođe moraju da znaju posle kojih glagola će im trebati to u. Tako da je to kombinacija i jednog i drugog.
A nije znači ništa korist ono što smo mi u školi, od koga, kome, čemu, koga, šta?
Ne, njima to ništa ne znači. Da. Jer, na primer, većini naših studenta, dakle, ne Slovena, je fascinantno da koji šta imaju deklinaciju.
Da.
O tome niko ne razmišlja.
Da.
I vi ih naknadno, kad nauče šta je padež i čemu služi, tek onda ih učite deklinaciju koji šta. Jer njima to apsolutno ništa ne znači.
Da. Vesna, htio sam vas sada pitam, kažu svi, i Takuya rekao i japanska lektorka, da je problem padeži, ali i izgovor. Kako vežbate izgovor u radu centra?
Mi u organizaciji naše nastave imamo posebne časove posvećene fonetici, odnosno izgovoru glasova i naglašavanju riječi, usudila bi se da kažem, akcentima. Mada to nisu akcenti u punom značenju riječi, ali prosto insistiramo na prepoznavanju mjesta akcenta, dakle kad uče riječi, onda da uče i mjesto akcenta. Dakle, kad se govori o problemu izgovora srpskog jezika, a kao stranog, onda se misli na dvije stvari. Prije svega izgovor glasova, da bude sasvim korektan, zadovoljavajući, prepoznatljiv i razumljiv. i na akcenatsku strukturu srpskog jezika, ne u punom smislu, u punom značenju te riječi, ali dakle na položaj akcenta i na, ako uspijemo, i kvantitet, onda smo super uspjeli, ali kod nekih studenata uspijemo, boga mi, i intonaciju. Da.
A da li ih zbunio ovaj ta naš akcentski sistem, jer to postane vežbe, sedi, deda sedi, brada mu sedi,
da,
nekom kaže
da,
sedi.
Da, vježbamo mi takve stvari sa njima, apsolutno, apsolutno vježbamo takve stvari. Znate kako, kogod uči strani jezik, pri tome ako taj jezik ima razvijenu akcentsku strukturu, tonalitete i tako dalje, uvijek se smatra da je to nešto sekundarno, nešto manje bitno koje ne nosi sa sobom informaciju. I uvijek se ostavlja, ma to mi nije bitno ili to ću naučiti kasnije i tako dalje, naravno da se nikada ne nauči. Naš jezik je vrlo bogat što se tiče intonacije, što se tiče melodije, što se tiče bogati pravilima kako akcentovati riječi u srpskom jeziku. I ne treba prenebregavati i ne treba zaobilaziti to pravilo, mada ja razumijem da je ono mnogima teško, pa i nama samima kao materinim govornicima, mnogima nije lako pravilno akcentovati, tako da se trudimo da dakle i izgovor i akcenat podržimo u isto vrijeme dok uče novu leksiku.
A da li u centru imate mogućnosti da se koriste razne ove tehničke pogodnosti?
Imamo laboratoriju, upravo su i Japanci opremili i tu laboratoriju koristimo, vrlo je moderno. Nisu bili lijeni, tako je. Ovo je, dakle, oni su prvu tu laboratoriju nama opremili već krajem 80. godina i ona je zaista dala sve od sebe. Evo sad nova laboratorija, ponovo Japanci, i opremljena je najsavremenijom opremom zaista, i to nam jako pomaže, i ne samo za za auditivne vježbe, nego i za gledanje filmova, za osavremenjavanje nastavnih aktivnosti.
Da. A recite, da li sa studentima, polaznicima organizujete i tako posjete pozorištima, bioskopima?
Kako da ne, ali ne sa ovim studentima koji tek savladavaju srpski jezik. Dakle, za tako neke aktivnosti potrebno je bolje znanje srpskog jezika i to se prije svega odnosi na studente treće grupe. Kad kažemo treća grupa, to su studenti koji jako dobro govore srpski jezik, koji studiraju negdje srpski jezik i koji u sklopu našeg programa u centru imaju posebne časove kulturna istorija Srba, prilagođena naravno za strane polaznike, i u sklopu tih nastavnih aktivnosti su i posjete najznačajnijim kulturno-istorijskim spomenicima u gradu, posjete pozorištima. Na ekskurzije već idemo svi zajedno, to su obilasci nekih reprezentativnih tako mjesta u Srbiji i tako dalje.
Da. Ništa, predlažem evo ovdje da zastanemo, uskoro ćemo čuti vesti u jedan sat, a u drugom satu vraćamo se razgovoru o učenju srpskog.
Without wheels, no use watching cinema without Coca-Cola. No use playing a guitar if you don't become a star. No use, no use without you. Watching MTV without color TV. Sonic, no need playing basketball if you are not tall. No need eating paprika in United States of America. Why not? Why not? Why not? Why not? Because it's very hot.
Laura, Laura, I'm the medicine. When I touch your body like a machine. Laura, Laura, I'm the medicine. When I touch your body like a machine.
Chevrolet, you know I love that. I love that. The night is darker than the day. For me, it's okay. Every woman in New York, America, come and tell me, go to work. No way, no way, no way. No, it is not for me. Hey, no, swimming in the sea near Monument of Liberty.
Liberty.
No good flying in the space without a happy face.
No good.
Crossing borders.
No good.
Without the proper orders.
No good.
Don't try. Don't try. Nobody knows why.
Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a machine. Laura, oh Laura, I'm the man you seek.
Ova lepa pesma govori o našem zemljaku koji se sticam okolosti našu u Njujorku, jednom od najvećih gradova na planeti Zemlji. Tamo se bavio raznim zanimljivim stvarima, upoznao mnoge neobične ljude i lepe žene i opšte uzraši nije se snašao. Na kraju se fatalno zaljubio u predivnu Loru i krivni dužan dopo iz zatvora. Međutim, bojzonsko iz zatvora vratio se u otačminu i upornim i vrednim radom postao ugledan građanin. Stekao veliko bogatstvo i lično sreće u trenutcima dok li se...
When I rumba with my friends, this is called a dance.
When you tell me something sweet, I go banana.
I love it.
Cause I'm not a robot man. A robot is a man of Ken.
1, 2, 3, 4.
Do you want some more?
Yeah.
1, 2, 3, 4.
Do you want some more?
Maybe.
If you kill a rabbit, you might go to jail. And if you go to jail, you will want some mail.
The jail is another house.
Mickey's another mouse.
Okay,
so long.
Let's finish this song.
Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body like a Bolshevik. Laura, oh Laura, I'm the man you seek. When I touch your body.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije policija je uhapsila 13 osoba. Među privedenima su i funkcioneri Srpske napredne stranke, Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Zbog zloupotreba i primanja mita, uhapšen je među ostalima i direktor Esavice Vladan Milošević. Protiv njega je posle saslušanja tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu i predložilo i da mu se odredi pritvor. Na antivladinim protestima u Prištini, koje je organizovao pokret Samoopredeljenje, povređeno je više od 110 osoba, među njima 72 policajca, dvojica teže. U saopštenju kosovske policije navodi se da je tokom protesta privedeno 160 osoba. OEBS i misija UNMIKA osudili su nasilje tokom protesta opozicije u Prištini. Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti sinoć je za eskalaciju nasilja na protestima okrivio vladu Kosova jer nije ispunila zahteve opozicije i najavio da će protesti biti nastavljeni sve dok oni ne budu ispunjeni. Precizirao je da protesta ne bi bilo da je vlada smenila ministra Aleksandra Jablanovića i da je u skupštinsku proceduru ušao zakon o javnim preduzećima. Kurti je dodao da je cilj Jablanovića i Srpske liste da Srbiju jača na Kosovu. Premijer Isa Mustafa izjavio je da vlada neće pokleknuti pred ultimatumima, kao i da je to pokušaj da se silom preuzme vlast. On je rekao i da svako odgovara za svoje izjave i da možda bi bilo poželjno da se ministar Jablanović povuče sa funkcije. Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači istakao je sinoć da su napadi na novinare, ambasadu Crne Gore, javnu i privatnu imovinu građana neprihvatljivi. Grčki premijer Aleksis Cipras preneo je u telefonskom razgovoru šefici diplomatije Evropske unije Federiki Mogherini nezadovoljstvo Atine zbog toga što njegova vlada nije konsultovana pre najave Unije o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Kako se navodi, to saopštenje nema odobrenje Grčke. Vreme danas oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično kiša, susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 5, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Hey du, Isaac, du schlägt doch Killer, Handes zwischen Zeige Wille, aber du hast Flemsch gefragt. Yeah, we are walking just for so long time. No more wait, thou just feel fine. Blues knüsse dir wie Gary. Komm, war für die Heid im schönen Bergluft. Du lohnt schild it down. Big Eagle und Hasi Lake. Komm, war für die Heid im schönen Bergluft. Du lohnt schild it down. We know what you need. Me a little bit on the wild, how I was, on the how wild, wild west, wild west coast, Austria. Me a little bit on the wild, how I was, on the how wild, wild west, wild west coast, Austria. Die beste Kerst für dich und mich und mehr Stufe sein Nase frei. Eldorado für Körper und Geist. Yes, we are coming from far out of that globe. It's not too small for us who bear. Daher ist es grüßele frei. Komm bei für die Heide am schönen Bergluft. Die Tür und schilt die Town. Wie Igel und Hasile. By through the high of the sun and back loops to launch it down. We know what you need. Me a little bit on the wild, high, wild west, on the high, wild, wild west, wild west coast of Austria. Me a little bit on the wild, high, wild west, on the high, wild, wild west, wild west coast of Austria. Thank you.
on how Wild Wild West, Wild West Coast of Austria. Mel Leppard on the Wild How Wild West, on how Wild Wild West, Wild West Coast of Austria.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o srpskom jeziku, ali iz jednog malo neobičnog ugla. Pričamo o tome kako neko kome srpski nije maternji jezik može da nauči i da ovlada srpskim jezikom. Gosti u emisiji su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. I evo, mi smo u prvom satu dali neke osnovne informacije o ovom centru, radu ovog centra, o tome koji se tu razni izazovi i teškoće, studenti koji počinju da uče srpski jezik, s kojim teškoćama se susreću i kako su vežbe i predavanja u ovom centru organizovane. Pa sam te da vas pitam, evo, Vesna, možda i vas, ti prvi kontakti sa studentom, recimo sa studentima koji dođu da uče srpski, a ne znaju ni reč srpskog. Sad ja pretpostavljam da se tu ispomažete i engleskim jezikom sa onim studentima koji znaju engleski, a recimo šta sa, recimo, ako dođe neki student koji ne zna engleski, recimo iz neke potpuno onako daleke zemlje i kulture i ne vlada engleskim jezikom, kako uspostavite kontakt sa njim?
To uopšte nije tako redak slučaj. U pravu ste, najlakše ako postoji neki jezik posrednik koji možemo iskoristiti, makar u tim prvim časovima, u toj prvoj nekoj komunikaciji gdje studentu potrebno objasniti najosnovnije stvari vezane za srpski jezik, i trudimo se da i u tom slučaju vrlo brzo napustimo engleski jezik i da ostanemo samo na srpskom. Međutim, nerijetko nam se dešavaju situacije da nam dođu studenti obično iz azijskog govornog područja koji ne poznaju ni jedan svjetski jezik. Dakle, poznaju samo svoj materni jezik. Najčešće smo imali takve kontakte sa studentima koji nam dolaze iz Kine. Ne bih nazvala studenti, dakle, to su ljudi koji su uglavnom došli ovdje da rade kod nas, da se bave ekonomijom, trgovinom i tako dalje, i oni recimo nisu znali ni jedan strani jezik osim svog kineskog, ili recimo grupa studenata iz Vijetnama koji nisu znali također ni jedan strani jezik. Kako uspostaviti prvu komunikaciju?
Da, tako. Prve reči, kako im objasniti, kako im objasniti s pomoć kojih reči?
Tako je. Tada malo napuštamo verbalnu komunikaciju i oslanjamo se na neverbalnu komunikaciju. Neverbalna komunikacija podrazumijeva predmete koji se nalaze u neposrednom okruženju. Ukazujemo na njih i opišemo, izgovaramo, dakle oni uče izolovane riječi. Ili koristimo različite vrste slika, panoa, crtamo, glumimo, skačemo, penjemo se, koristimo gestove, koristimo mimiku. Recimo, da bi se pitalo osnovno pitanje kako se zoveš, koristite gest gdje prvo ukažete na sebe i kažete ja sam Vesna, a onda rukom ukažete na njega i pitate ko si ti. Neophodno je da tu bude upitna intonacija, jer se pokazalo da je zaista intonacija jedna od jezičkih univerzalija. On na taj način shvata da ja njega nešto pitam. Nije baš najsigurniji šta ga pitam, odnosno nije siguran to što sam rekla ja sam Vesna, ko si ti, da to znači ime. Vrlo često ponovi pitanje, ko si ti, ali je shvatio da treba da mi odgovori nešto, i to je veliki uspjeh. I onda idemo bukvalno riječ po riječ i relativno brzo dođemo do te situacije da možemo da se vratimo jezičkoj komunikaciji i daljem objašnjenju na srpskom jeziku, isključivo na srpskom jeziku. Ide malo sporije, jedan određeni period, ali poslije ide.
A pošto vam dolaze ovako polaznici, vaši su studenti iz raznih zemalja i sa raznih kontinenta, da li se može govoriti da recimo studenti, polaznici vašeg centra iz određenih naroda i nacionalnih grupacija lakše usvajaju jezik, neki teže, koji recimo, odakle studenti najbrže nauče jezik?
Ovo što je Nikica rekla na početku našeg razgovora o uticaju kulture na usvajanje jezika, to je zaista tako. Te kulturološke razlike su vrlo kompleksne i odražavaju se i na način usvajanja stranog jezika. Evo, pričali smo o Japancima, oni su nam tipičan primjer kako se usvaja jezik, to jest kako se progovara na stranom jeziku. Vrlo teško će progovoriti dok potpuno ne u svojoj glavi ne ovladaju sistemom tog jezika. Vrlo bojažljivo, vrlo dozirano, sa minimalnim jezičkim sadržajima. Međutim, kad oni progovore, to je besprekorno tačno. Na sličan način progovaraju i ljudi kojima je neki od germanskih jezika materni, za razliku od mediteranskih naroda, kojima, čini mi se, uopšte nije potreban neki veliki jezički materijal da bi oni ostvarili vrlo uspješnu komunikaciju, naravno sa dosta grešaka.
Koji ali... problem da prestanu da govore.
Upravo to. Ali prvi cilj, mada bih rekla i konačni cilj, je upravo ta komunikacija.
Da. Nikice, kako vi radite sa studentima? Pretpostavljam da i vežbe organizujete, Vesna je rekla otprilike evo sa ovim koji ne vladaju uopšte srpskim jezikom, a nemate mogućnost te medijacije nekog drugog jezika. Koje se tu vežbe sve mogu organizovati i recimo koje se neke tehničke pogodnosti mogu koristiti, da li se može recimo sad internet, recimo ako neko ne zna imenicu konj, prosto lako je na internetu pokazati konja, pa sad on, da li koristite i te pomoć?
Apsolutno. U onim učionicama koje nam dozvoljavaju svojom tehničkom opremljenošću koristimo maksimalno čari interneta, video zapisa i sve slika, pre svega slika. Dakle, tu je nekako bitno dati dovoljno vremena studentima i pokazati im da mi ne vršimo nikakvu presiju. Dakle, koliko vremena je potrebno da bi progovorili, imaće to vreme. Da. Vrlo je bitno ne uplašiti ih na početku, da se ne bi ta komunikacija blokirala. Dakle, da oni ne bi prosto iz te silne treme zapravo odustali od pokušaja da išta govore. Filmovi su veoma korisni. Ja uvek preporučujem studentima, napravila sam jednu playlistu na YouTube-u gde skupljam filmove koji su dostupni na internetu. Jedna je sa titlovima, druga je bez titlova. Film je zgodan zato što ga prati slika. Dakle, imate jezik koji je propraćen nekom radnjom i mnogo može da pomogne. Što se tiče samih aktivnosti na času, pre svega dijalog. Dakle, oni moraju predamnom da ostvare neki dijalog međusobni. Ja im kažem, ajde sad, situacija u kafiću, ti si konobar, ti si mušterija, izvolite. Iskomunicirajte nekako. To ne mora da bude savršeno tačno, niti mi tražimo savršenu gramatičku tačnost na početku, ali mora biti preneta informacija šta ta mušterija želi da pije. Tako da, korak po korak i sa puno, rekla bih pre svega sa puno strpljenja i sa puno ponavljanja. Nije dovoljno jednom nešto obraditi na času i očekivati da je usvojeno, jer naši kursevi su intenzivni i studenti imaju časove svaki dan, tako da je to prosto velika količina materijala koju je potrebno smestiti u glavu i ponavljanja su neophodna.
Da. Znači, konverzacija je nekako osnov svih kurseva, od početnog do završnog. Da.
Apsolutno. S tim što, naravno, na višim kursevima mnogo više čitamo, tu više nisu preporuke gledajte filmove i slušajte muziku na srpskom, tu su preporuke čitajte. Međutim, pre svega je komunikacija, jer se može desiti sa tim preporukama čitajte, može se desiti pasivno znanje, dakle da student razume tekst, ali da ne ume ništa da kaže. Nama to nije cilj. Bolje je i, kako da kažem, govoriti nesavršeno nego ne govoriti nikako.
Da, u jednom tekstu o radu vašeg centra sam pročitao da pored nastave jezika organizujete i nastavu kulturne istorije Srba. Da li je to u funkciji toga da se upravo jezikom ovlada dubinski?
Jeste, to je kurs na našoj najvišoj grupi. Tu ima nekoliko ciljeva. Prvi jeste da se ovlada dubinski u smislu da se pokriju neki funkcionalni stilovi koji se u svakodnevnoj komunikaciji ne javljaju, da se malo zađe u književnost, da se zađe u neku specifičnu leksiku, da se eventualno nekim frazama i arhaizmima ovlada koje zaista ne mogu sresti u svakodnevnom govoru. Ali je tu također i cilj da se upozna sa kulturnim blagom, sa sadržajima koji nisu čisto jezički, da bi se prosto upotpunilo znanje o kulturi čiji jezik uče.
Emisija Grazi za snove. Slušamo sada malo muzike. Thank you.
$3 one out car, the wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke goodbye in the dust on the hood. They found a map of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing everyone wants to know. How's it going to end? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone. Dried their wings, the moon climbed up an empty sky. The sun sank down, behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe he's the father of that lost little girl. It's hard to tell in this light. I want to know the same thing. Everyone wants to know how's it going to end. Take your wagon and you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Betty was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the lamb. The green was his gold, and Sheila's hair, all the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know how's it gone to end. The sirens are snaking their way up the hill. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the color of the street. Life is sweet at the edge of a razor. Down in the first row of an old picture show, the old man is asleep, the credit starts to roll. I want to know the same thing. We all want to know how's it gone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
U emisiji Građe za snove pričamo o srpskom jeziku, pričamo o tome kako stranac može da nauči da progovori srpski, a gosti su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. Evo, mi smo u dosadašnjem razgovoru pričali o tome da kako izgledaju časovi, kako izgleda nastava i vežbe u Centru za srpski kao strani jezik. Nikica je pominjala da se rade dosta vežbe konverzacije, da je konverzacija zapravo osnov pristupa studentima koji počinju da uče srpski jezik, pa i onima koji završavaju sa pohađanjem časova u Centru za srpski kao strani jezik. I sad, pored konverzacije, radi se na tekstovima. Studenti se ohrabruju, naročito u kasnijim nivoima, da počnu sami da čitaju neke tekstove. Sad, evo, ja predlažem da čujemo izjavu naša dva Japanca koje smo slušali u prvom satu. To su Azusa Takami, ona je lektorka japanskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Takuya Nakazawa, student koji je završio fakultet u Japanu, došao ovde da studira, a ja sam im postavio pitanje zapravo koje knjige čitaju i da li im čitanje tekstova pomaže da ovladaju srpskim jezikom. I pre nego što čujemo ovo, samo da kažem da sam do ovih studenata došao zahvaljujući Kayoko Yamasaki. Ona je pesnikinja, prevodilac i profesor na japanistici Filološkog fakulteta u Beogradu, tako da ovom prilikom joj se
pozdravljamo
ako je budna negde u ovo doba, pozdravljamo je to. A sada da čujemo izjave naše dva Japanca.
Sad malo pomalo, svakog dana čitam dve knjige. Jedna je Mali princ, i jedna je Sputnik, Ljubavi. Dve knjige je pokloni iz prijatelja. To je mnogo koristično, zato što su oni što sam pročitala na japanski jezik, i razumem kako se dešava. Zato još jednom čitam sad na srpski. To je mnogo praktično meni. Kao što sam rekla, meni nije dosta, nemam dovoljno reći, zato naučim reći.
Na ispite ima čitanje i gramatika, i čitao sam Momokapor na ispite, ali nisam znao ko je on, i nikad nisam pročitao njegovu knjigu. Samo mislim, to je bilo meni težak, zato što ja nisam uspeo ovaj ispit. Ja sam čitao o Beograđanima, znate? To je mom Kaprov tekst. Pa, zapravio sam, da. Sjećam se samo ime.
Evo, što smo čuli, Takuya što je govorio za Momu Kaparo, zapravo na neki način najavio ono što ćemo slušati u drugom delu od 2 do 4, a to su radio drame po delima po prozi Mome Kapora. Biće radiodramska minijatura koja se zove Zavodnik, i odobreni delovi radiodrame 011, to je čuveno delo Mome Kapora, a drame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I sad, evo, u ovim izjavama gde su oni, student Takuya i lektor Kazusa, govorili o svom iskustvu i zapravo koliko im čitanje pomaže u savladavanju jezika, čuli smo nekoliko interesantnih stvari. Azusa Takami, lektorka, dakle, japanskog na Filološkom fakultetu ovde kod nas, je rekla da joj pomaže puno kada jednu knjigu čita Malog princa. između ostalog, da pročita knjigu prvo na svom maternjem jeziku, pa onda na jeziku koji uči. Da li je to dobar metod? Nikice.
Jeste. Naš savjet studentima kada biraju prvu knjigu za čitanje jeste da bude neka knjiga koju vole, neka knjiga kojoj se rado vraćaju i koju mogu da čitaju nekoliko puta i da je onda uzmu u prevodu. Zavisno od uzrasta i od generacije, te knjige se razlikuju. Ja se sećam u jedne godine da su svi mahom čitali Harija Potera, jer je to bila ta generacija za koju je ta knjiga životno bitna. Tako da to jeste dobar metod, jer je potrebno znati radnju, znati likove, tako da prosto razumevanje je time olakšano a drži se ta neka, ne odustaje se brzo, jer problem sa čitanjem na stranom jeziku kada je preteška knjiga koja je izabrana je što se motivacija vrlo lako gasi. Dakle, vi ako treba da otvorite rečnik za svaku reč, tu od čitanja nema ništa. Tako da, prvo im savjetujemo knjige koje su im već poznate, a onda prelazimo na domaće pisce jednostavnijeg jezika, jednostavnijeg stila, savremene, kraćih rečenica, bliske svakodnevnom razgovornom stilu. I tako se počinje. Tako da Mali princ je sasvim dobar izbor.
A sad kad pomenuste rečnik, mnogi pisci pa i lingvisti su recimo preporučivali to kada se uzme neka knjiga da se čita na stranom jeziku, da se ne poseže bez preke potrebe za rečnikom. Da je zapravo dobro čak i preskočiti neku reč koju do kraja niste sigurni u njeno značenje pa i ne znate. Ako vam je kontekst jasan i da jednostavno idete dalje pa ćete reč upiti nekako.
Apsolutno. Apsolutno. Mm-hmm. Ali to opet podrazumeva određeni nivo znanja da bi kontekst bio jasan.
Da.
Apsolutno nema potrebe otvarati rečnik za svaku reč. Dakle, samo za onu reč koju prepoznate da vam je ključna u šumu, dakle u problemu sa razumevanjem date rečenice. Čitanje je također vrlo korisno za učenje pravopisa. Dakle, ja lično sam protiv nekog, da kažemo, bubanja pravopisa i učenja pravila na pamet. Mislim da dobro lektorisane knjige mogu da pomognu studentima da prosto vizualno usvajaju ta pravila, gde se stavlja zarez, kada se piše veliko slovo, šta je crta, šta je crtica, i da čitanje knjiga ima i tu funkciju. Naravno, tu treba biti pažljivi i izabrati dobro lektorisanu knjigu.
Da. Sad Vesna, tako je pomenula Momu Kapora, kaže da nije pročitao knjigu, nije uspio na ispitu, kako kaže, vjerojatno iz prvog puta nije položio. Sad, htio sam da vas pitam za tekstove Mome Kapora, opredelili ste se, pretpostavljam, između ostalog zbog toga što su mu tekstovi malo pitki, to je jezik koji nema te nanose neke višeslovenosti, arhaične, recimo tradicije, to da.
Tako je. Dakle, Momo Kapor je, pored toga što je divan pisac i što pravi fantastične transformacije sa riječima, zahvalan i za rad sa studentima u našem centru, upravo zbog toga što je Nikica malo pre rekla, aktuelan je, relativno jednostavnog jezika, i studenti nekog srednjeg nivoa već mogu da prate njegove knjige. Međutim, također bih se složila sa Nikicom da tu čovjek mora biti jako oprezan prilikom preporučivanja kad početi da se čitaju knjige. Znate, upravo Takuja je vrlo ambiciozan student bio i on je tražio na početku učenja srpskog jezika da mu odmah damo neku knjigu da čita, što je bilo iluzorno i podstigli bismo potpuno drugi efekat. Tako da tek kad je došao do nekog nivoa B1, onda smo rekli, sad je vrijeme za knjigu.
Znači on nije lenji student, nego nestrpljivi student.
Nije, on je nestrpljivi student, naravno, tamo posladeli. Pored Mome Kapora, koji dakle ima relativno jednostavan jezik koji strani student može da prihvati, usvoji, da razumije sadržinu, preporučujemo i Mihajla Pantića, našeg kolegu sa Filološkog fakulteta, koji piše jednostavniju književnu formu, to su priče o Beogradu, također aktuelna tema, tematika je vrlo često Novi Beograd, dakle blisko stranim studentima koji to mogu da vide. Također savremena leksika, neopterećena stranim riječima, neopterećena turcizmima i tako dalje. I ne preporučujem im samo knjige kao cjelovitu jedinicu, nego im preporučujemo bezbroj odlomaka, bezbroj članaka, bezbroj nekih drugih formi tekstova koji su jednostavniji za usvajanje i njima su više motivišući za praćenje jezika.
Da. Emisija Građe za snove. Slušamo sada malo muzike.
J'habite à coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, et j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine,
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći gosti su mi Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. Pričali smo o radu ovog centra, o studentima koji uče srpski jezik, o različitim nivoima nastave od početnog do završnog, o tome kako izgledaju vežbe, šta je studentima teško, šta nije.
koje knjige čitaju, na kojim tekstovima vežbaju. Vesna, htio sam da vas pitam, vi kao centar sarađujete, pretpostavljam, i sa drugim srodnim institucijama i u zemlji, u inostranstvu, i sa katedrama za slavistiku drugih univerziteta, i kako taj vid saradnje funkcioniše?
Naravno, centar jeste osnovan upravo zbog toga da bi mogao da primi te studente koji u inostranstvu studiraju srpski jezik. I kroz, evo već 23-24 godine, naravno da smo uspostavili saradnju sa mnogim, rekla bih skoro sa svim centrima i fakultetima na kojima se uči srpski jezik. Ta saradnja izgleda otprilike tako što strani studenti koji studiraju srpski jezik, oni najbolji, dobijaju stipendiju našeg ministarstva prosvete i dolaze kod nas u Beograd na usavršavanje znanja srpskog jezika. Vrijeme trajanja je otprilike oko 3 mjeseca do jednog semestra i nakon toga se vraćaju u centre gdje uče na svoje fakultete. To vrijeme boravka u Beogradu vrlo dobro iskoriste, dosta toga nauče i njihove su riječi da im jako koristi, da prosto ne bi uspjeli savladati srpski jezik da nisu došli u zemlju gdje je on materinji.
Ali pretpostavljam neki intenzivni kurs imaju.
Vrlo intenzivan kurs, evo je ono malo što, prije što je Nikica rekla, kod nas su zaista intenzivni kursevi, to su svaki dan po 3 časa, po potrebi, u zavisnosti od profila polaznika, organizuje se i 6 časova. Drugi vid saradnje je da organizujemo ispite u centrima u inostranstvu gdje se uče srpski jezici. Takav vid saradnje imamo sa Institutom za balkanske jezike i ruski jezik u Solunu. Takav sličan vid saradnje imamo sa Lingvističkom akademijom u Moskvi. Evo već drugu godinu pokušamo da uspostavimo tu saradnju i sa Državnim univerzitetom u Sankt Peterburgu. Tako da sa Sofijskim univerzitetom je također bilo pokušaj i nadam se da će se to uspješno završiti. Tako da u svakom slučaju povezuju se ti centri, posebno u Evropi, koji se bave nastavom srpskog jezika prije svega. Međutim, ono što svakako treba naglasiti i treba reći, to je da postoje i srpski lektorati u svijetu. I položaj srpskih lektorata danas je zaista vrlo alarmantan i na to treba, ja bih iskoristila i ovu priliku, a daću riječi Nikici poslije da nešto malo više o tome kaže, da se ukaže na zaista jako težak i jako loš položaj i nažalost tendencija je da bude još gori. Naime, 50. godina kada su uspostavljeni lektorati za srpsko-hrvatski tadašnji jezik, postojala je državna strategija da se u svim zemljama nama bitnim tada po raznim osnovama, ne samo jezičkim nego i ekonomskim i političkim, pri državnim fakultetima osnivaju katedre ili centri za učenje srpskog jezika. Ti centri su zaista dobro funkcionisali i do kraja 80. godina širili se, imali svake godine sve veći broj studenata. Svakako tu ne treba zanemariti ni taj politički faktor koliko je tad ruski jezik kao vodeći slovenski jezik, a zatim i svi drugi slovenski jezici, mahom istočnoevropski, bili potrebni za učenje. Sa promjenom političke klime mijenja se situacija i u ovom pogledu, a pogotovo se mijenja situacija nakon ratnih dešavanja u našoj zemlji, kada od jednog jezika nastaju prvo dva, pa tri, pa evo ga 4 jezika. Dolazi do velikog usitnjavanja tih lektorata i nekako čini mi se da smo se mi sa srpskim jezikom najlošije snašli. Od nekadašnjih 40 i nešto lektorata, 47 čini mi se, Nikice, lektorata srpsko-hrvatskog jezika, mi danas za srpski jezik imamo 9. Što je jako, jako loše. Da. Kada kažem 9 lektorata, mislim na lektorate koje podržava naše ministarstvo prosvjete, gdje ministarstvo prosvjete bira predavače koji će otići tamo da rade kao lektori, gdje se program za rad na tim lektoratima organizuje u skladu sa programom koji je predviđen u zemlji Srbiji, dakle pod određenom vrstom kontrole ti lektorati rade. Naravno da postoji mnogo više centara i univerziteta u čitavom svijetu gdje se uči srpski jezik, ali država Srbije nema uticaj na te lektora.
A u čemu je to problem? Kako je nastao problem? Koliko sam čuo, postoji ta interpretacija da zapravo niz lektorata u onoj pometnji koja je nastala zapravo iskorištena prilika, pa su taj zajednički, znači srpsko-hrvatski lektorat je supremeno ono u lektorate za hrvatski jezik. Mi se nismo vratno dovoljno snašli ili nismo mislili unapred.
Tako je, nismo se dovoljno snašli, prosto smo bili preokupirani tada za nas nekim važnim stvarima, a Hrvati su, rekla bih, imali dobru strategiju.
Da.
I budući u tim lektoratima prosto su ga jezički pokrili, a svaka zemlja domaćin je znala vrlo dobro da nema potrebe otvarati dva lektorata za faktički lingvistički istu jezički sadržaj. U najboljem slučaju napravljen je lektorat za tu neku čudnu jezičku tvorevnu BHS jezik, gdje se uključuje bošnjački jezik posle toga, a evo vidimo u posljednje vrijeme i crnogorski jezik zauzima te lektorate. Evo mi smo među posljednjim lektoratima izgubili smo lektorat u Bariju, katedru u Bariju. Tu katedru su preuzeli Crnogorci, sad se tamo izučava crnogorski jezik. A posljednji lektorat je bio u Granadi, u Španiji, koliko se sjećam.
Prošle godine.
I u Španiji više nemamo ni jedan lektorat, a imali smo tri.
Ako je za utehu, da možemo da razumemo lektore i svih tih.
Da, naravno. Ima tu dosta, vrlo je kompleksno to pitanje, ali... Nažalost, rezultat je poražavajući.
Nikice, evo da, mi smo zajedno bili na jednom skupu, Srpsko knjižno društvo organizovalo jedan protestni skup mali, ovaj zapravo pokušaj da se alarmira javnost u tom smeru, da je ta briga apsolutno izostaje sa naše strane i nikakva strategija ne postoji u tom smislu.
Tako je. Dakle, kao i na toj konferenciji za novinare, evo i sada ćemo ponoviti neke stvari koje smo tamo mogli da čujemo. Dakle, problem je u tome što odlazak na posao lektora za srpski jezik više nije nikakva premija, odnosno nije nikakva pohvala nečijeg rada, zato što je materijalna situacija u kojoj se ti lektori nalaze, dozvolit ću sebi da kažem, katastrofalna. I ljudi prosto, naši stručnjaci ovde koji završe srpski jezik, koji imaju kvalifikacije, koji znaju strane jezike, nemaju apsolutno nikakvu motivaciju da odlaze u inostranstvo, čak i na postojeće lektorate. Dakle, govorimo o lektoratima koji i dalje postoje. Samo da objasnimo jednu sitnu stvar. Dakle, lektorat može biti osnovan od strane države Srbije i tih je 9, a može biti osnovan od strane države domaćina. I sa ovih 9 ukupno je 20 lektorata ostalo u svetu. Poređenja radi, to je najmanji broj od svih bivših jugoslovenskih republika, isključujući Crnu Goru. Dakle, sve druge republike imaju u ovom trenutku više lektorata. Reč je o strategiji s jedne strane i o materijalnoj podršci sa druge strane. Dakle, lektoru iz Hrvatske koji ima troduplo veću platu od lektora iz Srbije će biti mnogo lakše da ostavi svoju matičnu katedru i da ode gde god treba. Ljudima, našim kolegama iz Srbije prosto to, kako da kažem, oni imaju problem. Svako ko se odluči na to da ide da radi kao lektor negdje u inostranstvu, on ima finansijski materijalni problem najobičnijeg opstanka. Da ne govorimo o tome kakva je podrška u smislu dostavljanja materijala, kontakata sa državom maticom, slanja udžbenika, knjiga, stipendija, filmova, stipendija, dovođenja studenta na stipendije. Dakle, da ne govorimo o čitavom tom jednom sistemu podrške koji bi morao da postoji i koji je postojao dok je postojao Republički zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju, koji prosto postojali su ljudi čiji je jedini posao bio da se bave lektoratima u inostranstvu i znali su šta kom lektoratu treba. Sada ne postoji telo koje se time bavi i ti ljudi su zaista prepušteni sami sebi i izučavanje srpskog jezika u inostranstvu sada je ostavljeno počiva na energičnosti i na želji i na trudu ljudi koji rade u tim lektoratima.
Sad ste pomenuli to telo, sad, da li imate saznanja neka možda ove druge zemlje iz okruženja sa kojima delimo te lektorate, odnosno pokušavamo mi da osnažimo svoju prisustvo tu, da li oni u svojim zemljama imaju institucije tog tipa kao što je bio taj Republički zavod, da li je tu problem što mi nemamo to ili naprotiv samo ministarstvo ne pokazuje dovoljno interes?
Pa to telo je bilo pri ministarstvu, dakle prosto to je deo iste priče, ta tela postoje, ne znam kako se zovu, ali prosto postoje ljudi koji se samo time bave i postoji mnogo veći broj zaposlenih koji se obučavaju i koji su spremni da u bilo kom trenutku kada se pojavi potreba preuzmu neki lektorat negde. Dakle, i u zemlji se radi na obučavanju tih lektora budućih, a i postoji dovoljna prosto financijska podrška.
Da, postoji strategija na nivou države. Jel shvataju važnost uopšte čitave te problematike?
Da, ništa nam ostaje jedino ovako da uputimo evo javni apel i na ovaj način da ljudi počnu da razmišljaju o tom problemu i o toj temi koja nije ni malo beznačajna, a svakako je veoma dragocena za prezentaciju i za reklamu naše kulture negde
da,
u drugim sredinama.
Da, ako mi dozvolite samo, to isto ono što sam rekla na toj konferenciji za štampu, dakle, manjak interesovanja nije naš problem.
Da.
U svim ovim godinama kada su se gasili lektorati, nama se broj studenta uvećavao i mi iz godine u godinu imamo tu tendenciju povećanja broja studenata. Dakle, nije stvar
u nezainteresovanosti
i
u neorganizaciji.
Da. Slušamo malo muzike.
À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, ce qu'il fut maître. À mon ami d'en haut, on se reparlera bientôt. Des loques sur mon dos, des ailes dans car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas là. Nous n'en reviendrons pas d'être nés à nez. Ne pas être mort. Au conte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre donne chaud. Les raisons passent une à une de passer encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons à pas à l'heure de décider. A-t-on idée de se dérober? À l'heure de se parler bientôt.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. I evo mi se polako bližimo kraju ovog prvog dela emisije, ovog razgovornog dela, da tako kažem, gde smo pričali o radu Centra za srpski kao strani jezik i o tome kako strani studenti uče, kako izgleda ta nastava, kako izgledaju vežbe srpskog jezika, koji nivoi nastave postoje. Pričali smo o saradnji Centra sa institucijama srodnog tipa u zemlji i inostranstvu. I evo, pošto se bližimo o kraju emisije, predlažem da malo sad opet nešto opuštenije kažemo, pa kako smo i počeli emisiju sa jednim radom jednog studenta. Nikice, vas bih zamolio da nam možda pročitate još neki rad od polaznika Centra za srpski kao strani jezik.
Evo, odlučili smo da to bude tekst sa jednog bloga. Dakle, postoji blog koji se zove Život u Srbiji i koji piše naš nekadašnji student sa Antigve i Barbude. I ja sam izabrala jedan tekst sa tog bloga da vam predstavim koje to razlike on primećuje od kako se preselio u Srbiju. Kaže ovako. Kada dolazite sa ostrva na kopnenu teritoriju, možete očekivati mnogo razlika. Navešću nekoliko razlika između Srbije i Antigve i Barbude. Prva stvar koju sam primetio, pored toga što se u Srbiji vozi na desnoj strani, jesu semafori. Umesto crveni, zeleni, žuti, bili su crveni, žuti, zeleni. Ispostavilo se da mi kod kuće koristimo britanski sistem. Zatim velika razlika je u hrani. U Srbiji se kuva sa malo soli. Na Karibima hranu solimo i začinjavamo obilato raznim začinima. Također sam primetio veliku razliku u shvatanju vremena. Na Karibima vikend je neprikosnoveno slobodno vreme i za religiozne i za nereligiozne ljude. Za većinu ljudi plata dolazi petkom i vikendom se vreme provodi kod kuće, sa porodicom, ide se u crkvu ili na žurke. U Srbiji vikend nema poseban značaj. Fakulteti rade subotom, a neki čak i nedeljom. Također, Srbi ne čekaju vikend da bi išli na žurke. Meni je uvek neobično kada čujem da neko ide u kafanu ili klub ponedeljkom, ili kada studenti dolaze mamurni na fakultet radnim danima. Također, utičnice su svuda. I drugačije su nego kod kuće. Naše su kao američke, pa smo morali nabaviti adaptere. Interesantan je i sistem gradskog prevoza. Svi autobusi su duplo veći nego na Antigvi i vozač ne skuplja pare od putnika pojedinačno. Da bi se navikli na život u Srbiji, morate se navići na kulturu pijenja, od kafe do rakije. Odlazak na piće je sastavni deo života. Nisam još razumeo u čemu je tolika posebnost rakije. Znam da je teško progutati je i da stvara osjećaj topline u grudima. Srbi obožavaju i smatraju lekom. Za studente sa ograničenim budžetom savjet je da jedu u studentskoj menzi, da koriste studentsku polikliniku kada im treba lekar, da kupuju mesečnu kartu za gradski prevoz, a ne pojedinačnu, i da koriste popuste za studente za putovanja autobusom ili vozom po Srbiji. Za kraj, reći ću da je sve, uključujući i hranu, mnogo jeftinije nego kod nas.
Zanimljiv rad. A zanimljiva je ova sintagma kultura pijenja. To lepo zvuči.
Da, to je jedna od stvari. Naša kultura sedenja u kafićima je nešto u čemu studenti uživaju i zaista da. Ima posebnu draž i apsolutno pomaže razvoju jezičkih sposobnosti.
Da, jeste. Evo, ova japanska lektorka isto isticala odlazak u kafiće i druženje sa ljudima kao bitan posticaj i ohrabrenje i zapravo da za savladavanje srpskog jezika. Recite, koliko je taj autor teksta, koliko je učio srpski?
Dve godine. Dve godine. Dve godine i ovo nije njegov, mislim, ovaj tekst sam ja malo doradila, odnosno pomogla sam sa nekim, sa gramatikom pre svega, ali za dve godine to je otprilike to.
Vesna, ja za kraj da pitam vas kao upravnika Centra za srpski kao strani jezik, šta centar planira u nekom narednom periodu?
Centar planira da od sledećeg školske godine započnemo master studije srpski kao strani jezik i to je u direktnoj vezi sa onim što smo malo pre pričali o tim lektoratima. Dakle, želimo da budemo, da uradimo sve što možemo sa naše strane da bismo osposobili ljude da mogu zaista najkompetentniji da odu u inostranstvo i da predaju srpski jezik. Jer moramo znati da to nije samo predavanje srpskog jezika, nego je to predstavljanje čitave nacije u inostranstvu i kulture i ponašanja i jezika i umjetnosti i svega ostalog što je potrebno. Dakle, cilj nam je da zaista kroz taj jedan master program sa tim budućim lektorima odradimo vrlo kompleksan jezički i istorijski književno-umjetnički sadržaj da bismo ih mogli uputiti dalje u inostranstvo.
Vesna, hvala vam. Nikice, hvala i vama.
Hvala vam.
Hvala vam na ovom lepom i zanimljivom i posticajnom razgovoru, a u drugom delu emisije od 2 do 4 družit ćemo se sa radiodrama rađenim po proznim delima Mome Kapara.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije policija uhapsila 13 osoba. Među privedenima su i funkcioneri Srpske napredne stranke, Demokratske stranke i SPS-a. Zbog zloupotreba i primanja mita uhapšen je i direktor Esavice Vladan Milošević. Protiv njega je posle saslušanja tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu i predložilo i da mu se odredi pritvor. Na antivladinim protestima u Prištini, koje je organizovao pokret Samoopredeljenje, povređeno je više od 110 osoba, među njima 72 policajca, dvojica teže. U saopštenju kosovske policije navodi se da je tokom protesta privedeno 160 osoba. OEBS i misija UNMIKA osudili su nasilje tokom protesta opozicije u Prištini. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti sinoć je za eskalaciju nasilja na protestima u Prištini okrivio vladu Kosova jer nije ispunila zahteve opozicije i najavio da će protesti biti nastavljeni sve dok oni ne budu ispunjeni. Premijer Isa Mustafa izjavio da vlada neće pokleknuti pred ultimatumima, kao i da je to pokušaj da se silom preuzme vlast. A njegov zamenik Hašim Tači istakao je sinoć da su napadi na novinare, ambasadu Crne Gore, javnu i privatnu imovinu građana neprihvatljivi. Srpski poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope dobili su savet od Ministarstva spoljnih poslova Srbije da danas glasaju za i podrže akreditive članova ruske delegacije u tom telu, koji su prošle godine osporeni zbog krize u Ukrajini, piše list Danas. Pripadnici Islamske države emitovali su 3 nova video snimka u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali uputili direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami da će mu odseći glavu u Beloj kući, javila je američka televizija Fox News. Vreme danas oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna do 5, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gosti su bili Vesna Krajišnik, upravnik Centra za srpski jezik kao strani jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i Nikica Strižak, lektor za srpski kao strani jezik. Bilo je reči o učenju srpskog jezika, izazovima koji u tom procesu iskrsavaju i o mogućnostima da se učenje jezika učini kreativnijim poslom. U drugom delu emisije slušat ćemo delove iz radiodrama Mome Kapora, jer su tekstovi ovog pisca u velikoj meri zastupljeni u nastavi i na vežbama u ovom centru. Radiodrame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Slušamo na početku dramsku minijaturu Zavodnik, snimljenu 1991. godine, rađenu po prozi Mome Kapora, a u dramatizaciji i režiji Ivane Ašković. Uloge tumače Predrag Ejdus, Jasmina Stajković, Teodora Karan i Nebojša Dugalić.
Dva sata posle ponoći, kelner je dao znak za fajrunt i podigao prvu stolicu na sto.
Možemo kod mene na piće.
Sami ste?
Muž mi je na putu.
Daleko?
Dovoljno.
Posle vas.
Čovjek je pokušao da je zagrli, ali je ona ubrzala korak. Ruka je ostala da mu visi u vazduhu. To ga je za trenutak zabavilo i pomislio je kako će morati da zapamti ovaj trenutak. Zastali su kod belog Fijata.
Pazite na zvezde.
Zašto?
Zato u ovo doba lako je udariti u neko od njih.
Ne brinite, dobro vozim.
Nije uspevao da joj izmami osmeh. Sedela je za volanom, ne paleći motor, i gledala ispred sebe. Prešao joj je dlanom preko kolena.
Imate lepu kožu.
Imam lepu kožu.
Kako se zovete?
A vi?
Imate lep stan.
Psst, sačekajte ovde.
Slušao je dobovanje vode kroz poluotvorena vrata kupatila. Pregledao je ploče, izabrao jednu i stavio na gramov. Utišao je zvuk i nasuo dve čaše viskija. Onda su se otvorila jedna vrata i u dnevnu sobu kroz čije prozore šumila noć ušla je bosonoga devojčica u dugoj ružičastoj spavačici. U ruci je nosila neku veliku šarenu knjigu.
Hej. Hej, hoćeš li malo da mi čitaš?
A šta?
Pepeljugu.
Stala je pored njega, stavila mu knjigu u krilo i pokazala stranu koju je želala.
Hajde, sedim. Bio jednom jedan dobar čovek koji imao lepu kuću i divnu kćer koju je činio sve što bi zaželeo. Jednog dana devojčica je ostala bez majke i brzo poslije toga njen otac dovede u kuću drugu ženu, a zajedno sa njom i njene dve kćeri koje su imale lepo lice, ali zlo i pakosno srce. Tako su započeli crni dani za nesrećnu devojku. Ko je toj prostakuši dozvolio da sedi sa nama u sobi, govorile su zle sestre. njeno mesto je u kuhinji. Onda su joj oduzele njene lepe haljine, a umjesto njih...
Žena je izašla iz kupatila. Kroz raskopčani bade mantil provirivala joj je vlažna, tamna koža.
Šta radiš tu?
Ne mogu da spavam.
Znaš li koliko je sati?
Devojčica nije znala. Bilo je 3:05.
Smesta da si otišla u krevet.
Pustite, završit ću joj. U mnogim sitnim poslovima pomagali su joj miševi i ptice.
O Bože.
Miševi su verovali da je njihova drugarica najljepša i najbolja devojka na svetu. Ali kada je došlo vreme, polaska na bal, Pepeljuga shvati da nema ni jednu lepu haljinu. Opremajući zle sestre u najljepše haljine...
Posle treće čaše viskija žena je zatvorila knjigu i uhvatila dete za ruku.
Dosta je bilo.
Ne, hoću da mi čita dok ne zaspim.
Čovek je pogledao u njene duge, preplanule noge, a zatim u devojčicu. Uhvatio ju je za ruku i odveo u njenu sobu. Bilo je 15:45.
Jedne hladne zime kraljica je vezla kraj prozora, čija su okna bila uokvirena crnim abonosom. Zagledana u pahulje, kraljica se ubode u prst i tri kapi krvi kanuše iz njega u sneg.
Znam, tako se rodila Snežana.
Pa kad znaš, zašto da lepo ne zaspiš?
Hoću da legneš pored mene.
Jedan tužni, siromašni starac poželeo je da ima sina. Pevušići neku tužnu melodiju, napravio je sebi od drveta jednog lutka i zaspao. Zatim se pojavila plava vila, sažalila se na starca i rekla:
probudi se, lutko mala, život sam ti darovala.
I tako je lutak oživeo. Odjednom je otvorio oči i počeo da hoda i da govori. Starac je bio presrećan. Živio jednom neki siromašni korpar sa ženom i sedmoro dece. Sve jedno trukom do uha. Kad im se rodilo sedmo, najmlađe dete,
bilo je jedno nešto veće od palca, pa mu dade se ime.
Princ onda priđe golubarniku i pronađe Pepeljugu. Uskoro je svečano proslavljeno venčanje, na koje Pepeljuga pozva i zlomaćehu sa njenim kćerima, ali glasnik ne zateče kod kuće. Od silne zlobe i pakosti zavek su napustili zemlju.
Nije čuo kad je žena isključila gramof. Oprala je čaše i istresla pepeljare. Ušla je na prstima u dečiju sobu i videla ih kako spavaju pokriveni knjigom bajki. Noć je uveliko porađala sivu, hladnu zoru. Probudila ga je u 6.
Vreme je da krenete.
Pomilovao ju je po nozi, ali ona već bila odevena. Bilo je teško izvući se iz kreveta.
Dobro jutro.
Otpratila ga je do vrata. Provirila je kroz mali otvor i otključila bravo.
Da vas pozovem sutra.
Sutra je već danas.
Pokušao je da je poljubi.
Zbogom.
Odmakla je glavu. Pristao je da se tog jutra umije kiša. Prešao je rukom preko lica i primetio da mu je porasla brada. Trebalo bi da se obrijem, pomislio je, pre nego što ga je progutala siva i hladna ulica.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo sada, sve do kraja emisije, odabrane delove radio drame 011 Mome Kapora, snimljene 1991. godine u režiji Ivane Vujić. Uloge tumače Rada Đuričin i Miša Janketić. Za klavirom Saša Subota.
Dobro veče. Hoću da vas pozdravim i da vam se predstavim. Ja sam Rada Đuričin, glumica. Sa mnom i sa vama večeras naš poznati muzičar Saša Subota i moj dragi kolega
Miša Janketić.
Muzika.
Muž mi se zove George, a ja ga zovem Đoka. Naučila sam ga da psuje kao kočijaš. Slušam ga i smejem se. A kad putujemo po svetu, ja sve bulevare merim dužinom Knez Mihajlove. Za mene je Piccadilly Square u Londonu, Slavija, Central Park u Njujorku, Kalemegda, a Jelisejska polja mi se pretvaraju u ulicu Kneza Miloša. I svakog dana okrećem 011, 11 bez nule, da pitam mamu čime se zatvaraju punjene paprike, krompirom ili kriškom paradajsa. I plačem. Često plačem. A onako, ja imam sve. I skupocene haljine, i nakit, i bunde, i dugačka blistava kola. Kad dođem u Beograd, komšiluk zanemi od divljenja. Čak i moja prva ljubav, koja je umeđu vremenu dobila stomak i zaposlenje u dispanzeru. Da, doktore, ja čeznam za Beogradom, da. Živim za tih 20 dana koje ću provesti u Beogradu. Ali, doktore, kad dođem u Beograd, posle 2 dana, sve mi smeta. Kuća mi, na primjer, od podruma pa kroz lift, sve do tavana bazdi na kiseli kupus. Jedva čekam da se vratim u Hag. A kad se tamo vratim, smeta mi što nigde ne mogu da kupim glavicu kupusa za sad.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći slušamo delove radiodrame 011 Mome Kapora.
A živeti u Beogradu znači udisati smog i spavati u buci koja bi probudila i mrtve. Znači plaćati na pijaci dvostruko više nego u nekom drugom gradu, plaćati vazduh, vodu, iznošenje đubreta, kazne za parkiranje i preleženje ulice van pešačkog prelaza. Znači, plaćati poreze na poreze, kojima se izdržava preskupa administracija koja je dojuče preko vikenda letela na sever da bere pečurke i odluje. Ili helikopterima na jug da ždere pečenu jagnjetinu u rodnim brdima. Šta Beograđani imaju? Šta imaju? Imaju. Imaju dve najveće reke, a ne smiju da se kupaju u njima zbog zaraze. Imaju podzemne tunele, a nemaju metro. Nemaju nastojnike i, nažalost, istoriji Beograda zauvek će ostati nepoznato ime tog genija koji ih je ukinuo i preko noći ulazi iz stepeništa, pretvorio u smrdljiva đubrišta i pišaone. A povrh svega, Beograđani imaju. Na ručkovima i večerama najviše gostiju u Evropi, i to uglavnom nepozvanih. Ej, vidi svetlo kod Pere, aj svratimo malo, a?
Možda je kasno.
Što bre kasno, kasno, nije još ni ponoć. E, znaš šta, ako treba da se najavljujemo, ne moramo ni da se viđamo.
Ne imaš pravo.
A u sve to, živeti u Beogradu znači neprestano se izvinjavati onima koji u njemu ne žive. I stalno slušati kako se neko buni što je Beograd prestolica. Nemam ništa protiv da glavni grad premestimo na neko drugo mesto, baš sam poželeo da živi malo u unutrašnjosti kao čovek.
Beograd je u stvari samo jedan veliki grad familija.
I zbog toga najmanje diskretno mesto na kugli zemaljskoj. Beograd, prestolica. Kakva bude prestolica kad nemamo ni presto, ni kralja?
U Beogradu. Posle rata u bulevaru Revolucije. Beograđani su još po noći snosili iz kuća hoklice, šamlice, ćebad, kafu u termosima, rakiju u pljoskama, pa nemoćne babe, starce, solunce i usnulu decu. Bulevar je bio čist, poliven i pust. A negde gore, daleko na njegovom vrhu, čekala je parada.
Još samo malo,
opisivao je paradu zagrcnutim glasom čuveni radio reporter Radivoje Marković.
Još samo malo i zagrneće čuvari našeg plavog neba, promarširaće čuvari naših crvenih granica, strojevi korak ljute pešadije, tenkovi i artiljerija, snage bezbednosti, milicija, vatrogasci i dresirani nemački ovčari. A za njima idu nagaravljeni rudari. Pacerar na konju s hvataljkama. Gligorić protiv Trifunovića u brzopoteznoj partiji na džinovskoj ploči. Radio amateri koji direktno sa svog kamiona zovu Moskvu. Atomski fizičari raspoređeni u obliku atoma. Svaki fizičar jedan elektron. Solunci koji samo što se ne sruše pod teretom medalja i odlikovanja. Pioniri kojima se piški još od Liona. A ispred svih general u džipu, bele rukavice i sukana sablja, koji će ponosno stići do tribine po rečenicu: možete početi.
E, jedne godine se desilo nešto nepredviđeno. Neko obično beogradsko kuče umuvalo se pre početka parade na sam vrh bulevara i krenulo nizbrdo prema centru. Trči ono zapanjeno i uplašeno ispred džipa sa generalom u belim rukavicama koji drži sablju. Trči onako džukački pomalo ukoso, a nigde prolaza da šmugne. Ma nigde, gde god pogleda živi ljudski zid. I trči, trči mali, drhtavi gradski stvor pod vjena repa, izujedan, izgladnjav i pun čičaka. Prolazi Lion, Đeram, Stari dvor, trči, prolazi tribinu sa rukovodstvom i dobija od Beograđana aplauz za aplauzom. Neobuzdani, tipični beogradski smeh prati njegov panično ponosni prolazak od Cvetka do Trga Marksa i Engelsa, ishićenih džinovskim parolama koje poručuju da je sve u redu. Govore o našoj neizmernoj sreći što živimo u socijalizmu, o našim uspesima, veri i poznatom jedinstvu.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku akcije na suzbijanju kriminala i korupcije policija je uhapsila 13 osoba. Među privedenima su i funkcioneri Srpske napredne stranke, Demokratske stranke i SPS-a. Zbog zloupotreba i primanja mita uhapšen je i direktor Resavice Vladan Milošević. Protiv njega je posle saslušanja tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu i predložilo i da mu se odredi pritvor. Na antivladinim protestima u Prištini, koje je organizovao pokret Samoopredeljenje, povređeno je više od 110 osoba, među njima 72 policajca, dvojica teže. U saopštenju kosovske policije navodi se da je tokom protesta privedeno 160 osoba. OEBS i misija UNMIKA osudili su nasilje tokom protesta. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti sinoć je za eskalaciju nasilja na protestima okrivio vladu Kosova jer nije ispunila zahteve opozicije i najavio da će protesti biti nastavljeni sve dok oni ne budu ispunjeni. Premijer Isa Mustafa izjavio je da vlada neće pokleknuti pred ultimatumima, kao i da je to pokušaj da se silom preuzme vlast. Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači istakao je sinoć da su napadi na novinare, ambasade, javnu i privatnu imovinu građana neprihvatljivi. Srpski poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope dobili su savet od Ministarstva spoljnih poslova da danas glasaju za i podrže akreditive članova ruske delegacije u tom telu koji su prošle godine osporeni zbog krize u Ukrajini, piše list Danas. Pripadnici Islamske države emitovali su nove video snimke u kojima prete da će ubiti jordanske i japanske taoce, ali i uputili direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami da će mu odseći glavu u Beloj kući, javila je američka televizija Fox News. Vreme danas oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično kiša, susnežica i sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 5, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje se družimo sa radiodramom 011 Mome Kapora. Radiodramu je režirala Ivana Vujić, a uloge tumače Rada Đuričin i Miša Janketić. Za klavirom Saša Subota.
Beograd je grad u kome se najviše ogovara na svetu.
A zašto da ne? Zašto? Nije mi jasno zašto Beograđani smatraju ogovaranje malograđanskom osobinom. Zašto ne ogovaraju svi? I građani, i malograđani, i radnici, i poštena i nepoštena inteligencija, i umetnici, i zanatlije. A deca ogovaraju roditelje, roditelji ogovaraju decu. Žena ogovara rođenog muža, muž ženu. Pa postoje razni načini ogovaranja. Iz mržnje, iz ljubavi, iz dosade. Pa postoji onda i neka vrsta filosofskog ogovaranja. Da ne pominjem, naravno, onu našu omiljenu disciplinu, ogovaranje države.
A zaboravila si talenat Beograđana za ogovaranje velikih i značajnih ljudi. E? Ili je plagijator, ili doušnik, ludak, tajni pijanac, rastavio se ili ima nameru. Dužan ovom onom, neko stoji iza njega.
U Beogradu svako svakoga drži na oku. Bože, kako ja zavidim bivšim komunistima. Kako je njima lepo odjedan. Pa oni danas, prevalivši 50, prvi put ozareno otkrivaju demokratiju. Pa prvi put otkrivaju ikonostas, freske, lepotu liturgije, slatki ukus pravoslave. Zamislite tu radost, farbati prvi put jaja za Uskrs. Prvi put džarati badnjak za Božić. Pa skupiti dovoljno hrabrosti i ugasiti svetlo za pravoslavnu novu godinu. To mora da je divno, šta bi ja dala za to? Joj, blago bivšim komunistima, blago. A kako im je tek bilo uzbudljivo, kada su prvi put iznenada, 1990. saznali o Golom otoku. A mi, nesrećnici, znali to još pre 40 godina. Pa oni danas prvi put iz novina saznaju da su im se vođe potkazivale, prisluškivale, slali jedni druge u smrt, da im je neko od šefova bio agent NKVD-a, neko lopov, neko falsifikator i da su bivši šegrti koji nisu završili ni osnovnu školu postajali počasni doktori univerziteta i akademija nauka. A još je lepše i uzbudljivije bivšim visokim rukovodjacima, koji danas, već u dubokoj starosti, prvi put posle rata, mogu sami da plate svoju večeru u restoranu. Jedino je nevolja u tome što ne znaju kako se koje jelo zove, jer su uvek služeni po protokolu, pa moraju opisno da se izražavaju.
Daj mi ono od mesa, ono. Znaš ono što je zapaljeno, pa preliveno sa nečim, a ono?
A ono je šatobrijan koji su jeli u Karađorđevu posle četvrtog plenuma. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo delove radiodrame 011 Mome Kapora.
Kao što znate, beogradski službenici još uglavnom rade od 7 do 3, a oni tamo na zapadu od 9 do 5.
Službenički zapad vozi se na posao ćutke, metrom, čita novine.
Službenički istok u prenatrpanom autobusu priča političke viceve i između tri autobuske stanice zaljubljuje se u nepoznatu činovnicu sa zelenim očima.
Zapad u 9 počinje da radi.
U to vrijeme istok, koji počinje da radi u 7, tek polako dolazi k sebi. Popio je 3 kafe, pročitao novine i porazgovarao o tome šta je bilo na televiziji. U 10:30 odlazi na zasluženi doručak. Glava u škepetu, gulaš, pljeskavica u kajmaku, burek, jagnjetina sa kupusom i ostala lakša jela.
Zapad uveliko radi. Pauza za ručak ima između 13 i 14 časova. Stojeći pojede sendvič sa hladnom piletinom i popije 7-up.
U 3 popodne istok se vraća kući.
Zapad i dalje radi.
Istok ruča, zatim prilegne na divan i uskoro hrče, pošto je prethodno pokrio lice novinama zbog muva. Porodica ide na prstima jer se tata premorio na poslu. Bude ga u 19:30 da gleda televizijski dnevnik. A zatim, igrajući karte sa kumovima, on pravi primedbe na ekonomsku situaciju.
6 sati. Zapad se vraća kući. Nema snage ni da čita novine. Zapad je sve iscedio iz zapada. Odlazi rano na spavanje, sutra je radni dan. Živeće preko vikenda, od 4:45 popodne do 5:00 uveče.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasija, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja ogorek sva.
Kuda ćeš?
Gde si bila?
S kim si bio?
Ja, nemoj sada, ujutru ćemo.
Opet si počeo da piješ.
Opet si bila kod frizera. Kad će već taj ručak?
Koliko kutija pušiš dnevno?
Ne lupaj tim štiklama.
Aj, šta si ti od sebe napravio?
Samo ti još kuče fali.
Pogledaj mi ruke, potpuno upropašćene, crčiću rimpajući.
Jao, nisam ja te sreće.
Kuda ćemo na zimovanje?
Jao.
Pa već su svi uplatili za novu godinu.
Lepo je meni moja mama govorila.
Sam zato studirala englesku književnost, da budem jedna obična sudopera.
Studirala jesi, al diplomirala nisi.
Krajnje je vreme da okrenem drugi list.
Okreni već jedan put list, hajde okreni, okreni.
Opet si pravio budalu od sebe, pa ne moraš da se okrećeš baš za svakom suknjom.
Ista si majka.
Takva je, takva je. Ali moja majka nam je čuvala decu, a šta je s tvojom?
Zini da ti kažem.
Naravno da ne možeš da večeraš kad si već jeo kod nje.
Ovo večera? Ti ovo zoveš večerom? Ja, kako to moja mama kuva.
Gola sam. Nemam šta da obučem.
U slučaju da neko od nas dvoje umre, ja selim na more.
A otkad nismo spavali?
Otkad nismo spavali, neću bre da spavam s istražnim sudijom, jel ti jasno?
Upropastio si mi život.
Ej, uzmi nešto za smirenje srca. Uzmi stvarno, uzmi nešto za smirenje. Uzmi, a pa urine.
To
Hajde. Hoćeš ludom da me napraviš? To hoćeš?
Jao, ovo nije brak, ovo je ludnica.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame 011 Mome Kapora.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često u desnom grubi, šale zbijati zna.
1990. na bulevaru Revolucije otvoren je sjajni kineski restoran u koji je pohrlio sav otmeni beogradski svet da pokaže kako se razume u kosovsku hranu. Kineski restoran Hong Kong uselio se...
Nigde drugde nego baš u bivšu kafanu Stari Vujadin. Gde sam decenima svačuno hladno pivće i deset sa lukom.
Sad možete da zamislite tog pijanca, koji je čitav život presedeo kod starca. Ne može da dođe k sebi. Pa do sada je obično viđao bele miševe. Sada prvi put vidi Kineze. Bulji u zmajeve, u lastavice po zidovima. Gleda kako gosti jedu štapićima. A u jelovniku, u kome je do juče bila tvrdo kuvanih jaja i pogačica s čvarcima, ništa mu sada nije jasno.
Severno i južno jelo, pa je sad budistička hrana. Gong kao pile, osam riznica, jelo za srećnu porodicu, jelo Hiang Linga. Ej, Kinez, daj bre da u bipovo pivo. Kakav čaj od jasmina, daj mi jedno bipovo pivce.
A šta te kreći o beogradskim izrazima, koji stvaraju nepremostive teškoće našim prevodiocima na zapadu? Očajan jedan engleski prevodilac piše jednom našem piscu. Molim vas, objasnite mi šta znači izraz "to je koštalo kao Svetog Petra Kajgana". Odakle se zna da je Sveti Petar jeo omlet? Ako je pak jeo, koliko je mogla da košta ta kajgana kad je tako skupa? Od koliko jaja? Da li bih to mogao da prevedem kao St. Peter's scrambled eggs? Ili, molim vas, jaje na oko. Šta je to? Egg on eye? Ne razumem. Zašto bi neko stavio jaje na oko? Da se kod vas možda očna oboljenja ne leče jajima? Pa onda, molim vas, izraz violina na uvce. Ili mali je pljunuti tata. Izvinite, komu je i zašto ispljuvao oca? Da li se kod vas pljuju očevi i kojom prilikom? I onda, još ne razumem, molim vas, buni se, kaže, ko Grk u apsu. A zašto je protestovao? Ili pala mu je sekira u med. Otkud sekira u medu? I zašto se neko smeje ko lud na brašnu? Šta ima smešno u brašnu? Da li kod vas u pekarama rade ludaci? Šta znači to spava ko zaklan? Ili, da, molim vas, mrtvo puvalo. Kako to molim? Mrtav, a puše. A najviše pitanja prevodilaca stižu u vezi sa poetskom slikom da je jedan tip prdnuo u čabar. To je čabrirao.
Bre.
Evo, ili ovo bre. Evo, ajde, kako ćete prevesti to bre? Ma idi bre.
Šta je bre?
Dođi bre.
Neću bre.
Otkud sad to bre?
Bre, ne laži crni Arapine.
O, ti ćeš bre da mi kažeš.
Ćuti bre.
Ma bre, čuto sam, bre, viko sam, bre, pretio sam. Badava. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Posljednji put ove noći družimo se sa delom 011 Mome Kapora. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Bila sam u Pragu i Londonu. Prošla kroz Atinu, Beč i Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjeni Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađoh to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd.
Oh, hello. Excuse me. Yeah. How are you?
Yes.
Good. Ja jedan sat to Beograd. Stranger. Ja te...
Govorite srpski?
Govori srpski, pa ti vidi, ja govori da, srpski, da. Da. Ja hoćem vidim nešto interesantno za jedan sat tu u Beograd. Sa ima. Da.
A šta biste mogli da vidite?
Da.
Da, 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 šta, za jedan sat?
Jeste.
Za jedan sat, pa možda... A, da, možda bi najbolje bilo da vi prošetate malo uz bulevar Revolucije.
Jeste, pa...
Dozvolite samo da vam kažem, na početku je Trg Marksa i Engelsa, tvoj. To je jedinstven spomenik socijalističkom realizmu u arhitekturi.
Yes, but,
da, onda su vam tu razne redakcije listova Borba komunist, časopis socijalizam, knjižara komunist, muzej radničkog pokreta. Ali dozvolite, molim vas, na tom istom mestu, verovali ili ne, pre manje od jednog veka bila je Klanica Ovnova. Da, da, da. I sad vidite malo dalje. To vam je dvor, pa onda skupština preko puta. Skupština je, da, ranije, znate, bila ograđena predivnom ogradom od kovanog gvožđa,
yes.
ali posle revolucije je uklonjena.
Yes, yes.
Kao simbol koji je sprečavao naroda dođe do vlasti. Simbol je posle neko ukrao i ogradio svoju vilu. Da, a vidite, na svega 200 koraka od Trga Marksa i Engelsa, tu vam se već nalazi radnja sa ikonama. Slavski čiraci, sveće, kandila, ikone, sveto pismo, molitvenici, a onda preko puta je crkva Svetog Marka. U njoj se može pomoliti i za duše onih sa početka i onih sa kraja bulevara.
Yes, yes. Excuse me.
Dozvolite samo, onda ćete naići na naša dva fakulteta, pravni i tehnički, i spomenike našim velikanima Nikoli Tesli i Vuku Karadžiću. A između ta dva fakulteta nalazi se hotel Metropol sa svetskom atmosferom.
Draga
tu su vam, da, dozvolite, tu su vam barske dane, pa beauty free shop. A zatim dolazi pijaca Đeram, trbuh Beograda. A onda sve više što se penjete uz bulevar, sve više iščezavaju knjižare, butici, kafići, zlatare, veliki izlazi namještaja automobila, prodavnice ploče i elektronike, a pojavljuju se ćevabđinice, buregđinice, kiosci sa semenkama, leblebijama i kikirikijem, a u izlazima, dozvolite, u izlazima, to je veoma interesantno, sada su to cicane, haljine, šlafroci, karirane porhetske košulje i duboke cipele za šniranje, onda pamučne gaće dugačkih nogavica, ogrlice od lažnog bise. To su male pokretne radnje na izvrnutim kartonskim kutijama, a na svakom ćošku primitivni ruleti zvani Trange Frange.
Ti ja smo deca Velegrada, na mansardi stvorili smo raj.
Uzalud nam beše svaka nada, našoj sreći došao je kraj.
Sad je sve to samo prošlost davna, al se uvek rado sećam nje.
Onih naših divnih srećnih dana, pa i reči stare pesme te.
mansarda, mali stan, u sobi mrak. Na zidu stari sat, kuca tika tak. Kroz prozor mesec ja, šta traži taj? Mansarda ti i ja, naš mali raj. Mansarda ti i ja, naš mali raj.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.